الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد أما بعد أبدا الله يبتيبوا نبزانا الله يبتيبوا twebaza Allah azza wa jalla era nga tumutendereza olw'okututuusa lunaku olwaleero nga tuli balamu era nga tuli basiraamu tusaba Allah tabaraka wataala ebyengera ebyo byombi abitukuumire Allah okutusobozeza tuka ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Dhulqaada omwaka guno eno ogwa 2022 nga bangi batutte munnaye sikiba kya muzannyo tukakatako okubeera nga twebaza Allah tabaraka wataala nkakasa nti Allah yeka asinzibwa mbutuufu teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allahu tabaraka wa taala era nenkakasa nti omutume Muhammadun sallallahu alaihi wasallama muddu we era mubaka we. Omutimbagano gwaffe guno gwa Rauba ngeje gulina program etambula ya durusu n'okwanukula ebibuuzo n'olunaku olwaleero tusala tukkirize insha Allahu tabaraka wa taala tweyongereyo n'ebibuuzo ebyabuuzibwa ngera tugenda tutandikira ku kibuuzo echa omunana bismillahi tabaraka wa taala nenga situna kubeera nga tudda mu bibuuzo madensa waseeka tutoye kusalaamu
alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqina wala udwana illa ala zalimin salawatullahi wasalamuhu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam tumwebaza ekitiibwa Allah tumutendereza tumusaba Allah sokusaasira kwe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam abawuliriza ba Rawda Islam Media ntwala omukisa guno okubabuuzaako n'okubalamusaako nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Naam, kadde wafa oluvannyuma n'otubuuza tukkirize tugendereyo mu bibuuzo insha Allah. Ekibuuzo nga kya munaana nga kiva wamanyinaffe Shakira mu brackets yateekamu Huda Huda yagamba nti kigambibwa nti maya kigamba nti Sheikh singamba nga ndi mu swala nenfuna omwasi nenja simula nzikirizibwa okugamba nti alhamdulillah oba nedda kubanga kigambo kya Luwarabu.
Kimanyikiddwa mu hadithi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu yenna singa yasimula agambe nti alhamdulillah ata muli okumpi amugambe nti yaruhamuka Allah kakati atoni yeyasimudde amuddemu amugambe nti yahdikum Allah wa yaslihu baalakum. Eyo zikiri eyogerwa wabula mu sola ekintu ekyo kikkirizibwa. Abawalimu baffe bagamba nti kikkirizibwa olw'ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekigamba nti sahaba yasimula ng'ali mu sola n'aga nti alhamdulillah waga alhamdulillah nabbi olwamala essala n'aga nti bamalayika bakirwanidde ekigambo ekyo kikola ki okubeera nga bakitwala so nekibeera nga la ba'sa bihi tewaliwo obuzibu muntu ali mu ssala kwasimula n'agamba muli munniya nti alhamdulillah amatendo gani amatendo ga Allah wallahu ta'ala alam. Eno efatwa ya Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah bwatyo bwalaba nti omuntu ali mu ssala waba yasimudde mpola mpola obutakanga bantu asobola okyogera nti alhamdulillah.
Naam, wajazaakum kullal khair. Ekibuuzo ekyomwenda nga kiva wa muganda waffe Katende Sharif abuuza kikkirizibwa okuwoowa omuwala ali olubuto era amahale g'omuwadde gabeera matuufu oba nedda?
Tuzze tukyogera okuva emabega ku bantu abali olubuto akuwaalu lulama nga twalaba nti jumuhuru lulama balaba nti tekikkirizibwa kuwoowa mukyala ng'ali ki ng'ali lubuto. Mukyala bw'aba ali olubuto tekikkirizibwa muwoowa olwa hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba innahu la yambagi au la yambagi li ahadin an yasqiya zaru'an ghayrahu au kama qala alaihi salatu wassalam tekigwanidde eri muntu kubeera nga aliikiriza ekimera oba afukirira ekimera ekitali kiki ekitali kiki. Bwe kiba nga tekigwanidde nga nabbi yakigaana kiba kitegeeza nti kiri haramu omuntu okuwa omuntu aliki ali olubuto amakulu okubeera nga weegatta n'omukyala kubanga neka bweba ewedde kiba kitegeeza nti wagenda kubeerawo okukola ki okwegatta oba wagenda kubeerawo okwegatta ogenda kufukirira ekimera ekitali kiki kikyo wabula aqwalu lulama abawalimu abashafiiya balaba nti omuntu bwabanga olubuto lunaakakasa nti lulwe nti lulwe bagamba nti tuyinza okukkiriza okumuwowa lwaki bubajja mu hadisi eyo yennyini nga bagamba nti kyeyali agamba nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu zaru an gaira ekimera ekitali kikyo kati ono tumaze okukakasa nti kiki nti kikye amakulu tewaliwo nsonga emugaana kukola ki kumuwowa abo ne bagamba bajumuhuru lulama nga mwemuli aba hanabila mwemuli aba abu hanifa n'aba malikiya nga balaba nti omuntu ono yadde atukakasa nti ekigundi kikye oba ekimera ekiri olubuto lulwe fe tetuyina bukakafu mu shariya lwaki teyasiba ndagaano yaki ndagaano yakuwoowa abakubanga yasiba endagaano y'okuwoowa kiba kitegeeza nti alhamdulillah akkirizibwa okukola ki akkirizibwa okukiyita ekimera ekikye naye olw'okuba teyasiba ndagaano omuntu yenna asobola okuyitayo bwaba yakkiriza ono ayiteyo mu mateeka mu ngeri etali ya mateeka oli yenna asobola okujja n'akola ki n'ayitayo n'ateekayo kati gwe otugamba otya nti lulwe olubuto olw'okuba nti gwe obadde naye mu kaseera ako yensonga lwaki abajumuhuru lulama bagamba nti abeere ng'olubuto lulwe oba si lulwe tetumukola ki telumuwoowa ala kulli haali waliwo oluusi lwe tutya fitina ngaomusajja agamba nti omukyala uki wuwe bwagamba nti wuwe netugamba nti ala basabihi babawoowe singa tugoberedde qawulu y'abashafiiya wabula qawulu ljumuhur yesinga okubeera ne hujja ennene obutawo wa mukyala yenna ngaaliki ng'ali lubuto wallahu taala alam.
Naam, ekibuuzo ekyekkumi ono abuuza singa yeekebera bulungi ng'agenda okusaala n'alaba nti mutukuvu naye bw'amala okusaala n'agenda emmanju n'alaba ng'alina ekizuusi eswala yagiddamu oba nedda?
Ekizuusi ekyo omuntu ayinza okuba akifunye ng'akifunye luvannyuma lwa swala oba ayinza okuba nga yagenze nga teyeetegereza nti aliko obukyafu samuya n'abwekanga bwabanga obukyafu abulaba bwadda nga mutuufu avudde mu sala n'abwekanga bweka nti buyinza okuba mu butuufu nabadde nabo oluvannyuma lw'essala kiba kitegeeza nti essala eyo siki si ntuufu addemu agikole ki naye bwe kibeera nga ekizuusi alaba nga kiri hadisa nga kiri hadisa si hadisa kiri hadisa nga kipya amakulu yatawaqa huduusuhu ng'asuubira okubeerawo kwakyo bada sala au qabula sala abawali mbagamba nti kawulu ziri bbiri kawulu esookera ddala bagamba nti ayinza okuddamu n'asaala ewuzu nga ami n'asaala esswala bupya lwaki olw'ensonga okugobawo shakka okugobawo shakka abagamba nti azimbira ku kyalabye ekyasoose kuba yabadde ala yaqini ala annahu ala ttahara yabadde mukakafu nti ali ku kituufu naye ekituufu kiri nti byonna byonna okugobawo okubuusabuusa tugamba nti ayina okubeera nga addamu n'asaala essola oluvannyuma lw'okugyawo ekizuusi ekyo n'abeera ku oli gino insha allahu taala era ebyo byonna byonna abamuku baabizingira ku hadisi egamba nti man naama an essola au nasiyaha faliyusalliha iza zakaraha lwaki ti omusajja ono abeera fi hailulati ssola abeera mu mbeera ya ssola era bino byonna 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 ebyokubeerako ekizuusi tumubala nti abadde bigoberera swala eno kati teyagitegedde atajjukidde oba alabye obutuufu kiba kitegeezawo wennyini nnyini waalina okubeera ng'akola ki nga afuni yeggyako ekizuusi agende asaala eswala entuufu wallahu taala alam.
Naam, ekibuuzo ekirala omusiraamu ono abuuza omukulembeze yaggala amasinzizo singa asanga omuzikiti nga muggule akkirizibwa okusaaliramu
essola bwemusangawo asaali essola bwemusangawo asaali lwaki nti ow'ekitiibwa allah fe yatuta ekyokubiri nti omukulembeze okuggala amasinzizo yalina ensonga yaku tajammu yalika ya congregation abantu obutasaala muki mu jamaa naye kati bwe tumala okukitegeera nti ye ekimuleesa agenda kusaala yekka yekka atambula agende laba sabihi weesaalire essalaayo weegendere wallahu ta'ala alam.
Kuziseeka ku nsonga eyo yennyini omukulembeze w'eggwanga w'otunuulira adresi ze adresi eyasembayo omukulembeze w'eggwanga tutegeeza wa Uganda okusinziira ku directive empya ze yatuteerawo w'otunuulira ku kyamasinzizo enjogera gye yayogera yagamba communal prayers are suspended. Communal prayers nga kitegeeza okusaba oba okusaala okw'omujjama tiyagamba nti emizikiti oba amasinzizo gonna gaggalewo yagamba communal prayers etegeeza amasinzizo tannagakola ki
yagaana jjama
yagaana jjama naye nga amasinzizo go nga go yegaggala ekitali kugwo ndi ku lockdown eyasooka tugamba tugaggale so ekyo gamba nti omukulembeze yaggala amasinzizo mpozi nga naddabuzi atitangaaza naye bw'ogenda ku statement ye eyasembayo ye yagamba communal prayers.
Naam,
wabarakallahu fikum. Naam, ekibuuzo ekirala omusiraamu abuuza, kiramulwa kitya okufumba enjaga mbu eyamba ku COVID ate ng'etamiiza? Afidunia Sheikh.
Ekigambo ekikwatagana n'enjayi singirako n'omwenge kuba ennaku zino abantu si bube bejjanjabisa naki n'enguuli era waliwo sinaali yabadde mukyalo waffe eyo omukyalo omu yalwala COVID bwamala okulwala COVID akati bamutabulira enjaye bamutabulira nguuli walagi ne bamuteeramu entangawuuzi kati bwakanywako mbu naawona bwamala okuwona kati maama waffe agendayo amugandi waayi kati we yagendayo okumulabako nga tannawona ate naye ekirwadde nekimukwata ekirwadde bwe kyamukwata addayo agenda okutuukayo ng'oli yawonye amuga nti gwe wakozesezza ki maama kyava amugamba nti gwe oli musiraamu nnyo kanti tojja kukasobola yagamba omukadde nti gwe oli musiraamu nnyo kanti tojja kusobola era sijja kukakulagirira kakati akitegeera luvannyuma ng'alina gw'alagirira nti oddira kawala gi n'oteeka mu ki twagala otutangaaza abantu ku bintu byonna ebiri mu haramaati bifaanana bwe bityo mwenge njayi ne abantu bye balowooza nti birimu eddagala oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawa directive ze waliwo sahaba omu bamuyita Tariqu bun Suwaidi hadisi eri mu kitabu kya Muslim aga nti anna rajula saala rasulallahi sallallahu alaihi wasallama anil khamuri nabbi Muhammad omusajja yajja waali ng'amubuuza ku nguuli oba ku walagi oba ku njaye twala ekintu kyonna ekikola ki ekitamiiza fanahaahu alaihi salaatu wassalaamu au karihahu an yasnaahu nabbi naamuziyiriza ddala namuga nti munnange tokolanga enguuli oba tosoggolanga omwenge oba tofumbanga eddagala lyenjaayi kyeyali ategeeza omusajja kyava amuga nti walakin ya rasulallah naye omubaka wa allah inni la asnauhu nze nkola enjaayi eyo oba nkola enguuli eyo linatadaawi bihi tusobole okubeera nga tukola ki twejjanjabisa nayo uya nabbi bwe yagamba nabbi yagamba alaihi salaatu wassalaamu innahu laisa bidawa enguuli oba enjaayi tesobola kubeera ddagala yadde ng'abantu bo bagira banga eddagala wa innama hiya da yaga nti bulwadde bw'oba weeteeka mumuli bwe bulituuka ne bufuuka ekizibu gy'oli weolitegeera nti bulwadde olwaleero bunywe ng'olowooza ddagala katugamba baganda baffe allah tasobola kuddira kyeyafuula haramu n'akifuula ddagala gyetukola ki gyetuli abantu beewala okunywa enjaayi musajja yanywawo akadomola k'enjaayi ssebo edda nga tukyasoma twali tuweerera nnamu abavubuka baaliwo ebiseera bakyabijjukira omuvubuka yadduka emisinde ba ku njaayi eno ey'okufuuwa naye abamu balowooza mbu gye bafumbi terina buzibu omuvubuka ng'akwata akadomola k'enjaayi ng'akeeta katankira bw'akeekatankira badduka emisinde ekyalo kyonna ng'ayambuddemu n'essaati bamubuuza omuvubuka eyali omusiraamu omulungi kyate kiki bategeera luvannyuma nti yeekatankidde akadomola kaaki akadomola k'enjaayi so tukubiriza abantu okwewala ebintu ebitamiiza kubanga allah yabiziyiza mu Qur'ani ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebiziiza mu sunna wallahu ta'ala ala.
Ekitegeeza kyekimu n'enkola eno gye nali mpuliddeko nti omusajja watamira bamunywesa omusulo gw'omukazi naye.
Si bituufu. Ya bulabi okwata obukyafu bufaanana bwe butuufuke mu muntu. Bumuleetera ate bukola taabu egyotalabanga. Omutamiivu Allah yatuwe eddagala lye. Numufunanga omutamiivu nkoone kibookaaga. Ana Umaru yakoonanga na kinaana. Ng'enguuli emuvaako. Ebyembirombo simanya ali bubi. Mukwate kibookaaga. Iseemu kabina ako ajja kudda mu layini bulungi nnyo nga talina buzibu bwonna. Wallahu ta'ala.
Barakallahu fikum. Ekibuuzo ekirala, Sheikh, omusiraamu akkirizibwa okwambala empeta oba nedda?
Empeta eri mu sunna. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajambalanga ku binsar binsarihi ku kigalo kye kino. Nabbi waffe alaihi salatu wassalam yajambalanga ku kigalo kye kino era nga eriko ekigambo Muhammadu Rasulullah. Yagikozesanga oluusi nga khatim nga stamp. Ng'oluusi ekyo nasiige eyo gye baateekako nga wabeera n'amabaluwa ge gannyikamu n'akola ki n'ateekako n'abeera ng'aweereza eri bakabaka eri gye yali ayagala okuweereza yonna. Tugamba tutya nti omuntu okwambala empeta kiri mu sunna wabula waliwo enkola etambula etali ntuufu abantu gye batera okukozesa nga tukoppa empasa y'abakaafu. Olimbo naye omusiraamu ayambaza omukaafu ki empeta, ekyo si kituufu. Bw'oba oyambaza omukaafu omusiraamu ayambaza musiraamu munne empeta ku mbaga nga bali we bakikola. Bw'oba ogulira omuntu mwambale mu mbeera eri adi, so si ate kuddira ku mikolo gyaffe kubeera nga tukikola bwe tutyo twambaza abakyala empeta nga naffe tugoberera abakaafu. Yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti latattabi'anna sanana man kana qabilakum, mugenda kugoberera enkola y'aba abasookawo kigere ku kigere luta ku luta. Hatta idha dakhalu juhura dhabi la dakhaltumuh, hadithi eri mu kitabu kya Muslim. Yagante okutuusa banayingira mu kinnya ky'enswaswa namwe mujja kuyingiramu. Basahaba bagante alyahudu wanasara ya rasulallah, otegeezaamu bayudaaya n'abakatuliki mbaka wa Allah? Qala faman, nabbi yabuuza gw'olowooza baani? Kitegeeza ki? Kitegeeza nti empeta ekkirizibwa wamma okugikola mu nkola ng'eyabali tetugifuula mikolo nti tugikolera ku mikolo. Olinaga nti omukolo ogugenda okuddako gwakola ki? Gwakwambaza mpeta. La, si bwetu bwe tukola. Tukole ebituufu mu biseera ebiki ebituufu. Wallahu ta'ala a'lam.
Sekera ku nsonga eyo yennyini
enamuwabanga
mufumbo naye ngayambala empeta akkirizibwa jjijja nayina byagenda okukola wa wale abamu nga yagamba kasita nawasa sikkirizibwa jjijjamu.
Teriiyo nsonga ekugaana kujja ku mpeta wabeerawo bwetaavu bwokukola ki bwokugijjako. Era bw'oba tewali bwetaavu bwakugijjako era nabwo osobola okugijjako. Amakulu si tteeka nti mulaazama erina kukubeerako. Muntu bw'abanga yafuna empeta bamwambaza empeta asobola okugijjako era asobola okugikola ki okugirekako mu kiseera ky'aba agyagaliddemu. Yonna kigambibwa nti nabbi waffe alaihi salatu wassalam bwe yagendanga emmanju ye ng'agijjako olw'ekigambo kiri ekyaliko nkuliko zikirullah rasulullah. Wallahu ta'ala alam.
Naam, ekibuuzo ekiddako awo Omar Mukiibi okuva Nansana abuuza.
Omar Mukiibi barakallahu fi,
abuuza nti akkirizibwa okusoma kunuutu ng'ali yekka era aminisa atya?
Omuntu akkirizibwa okusoma kunuutu naye si yaminisa tajja kusobola kukola bibiri. Ti allahumma hidina fi man hadait amin yekennyini la asoma kunuutu yalibadde aminisa kunkomerero. Amin ng'amaliriza tekyetaagisa ate kusoma nga bwakola ki bwaminisa. Owekitiibwa Allah awulira edduwaayo kiringa ngeri omuntu asoma edduwa eza bulijjo. Ayi Allah wange nkusaba ompe bino aye tugamba nti amin. Ayi Allah wange nkusaba okole kino ate amin. La, gwe soma kunuutu y'okkirizibwa ogisoma wekka naddala mu swala eziriko kunuutu ng'eswala ya witiri gisome wekka. Okuminisa tekukubangibwako gwali wekka ama wabeerayo abali emabega bo bakakatibwako kukola ki nti amin. Wallahu ta'ala alam.
Naam, Asia okuva Masaka.
Asia barakallahu fik.
Abuuza naye alayika yaleeta ebibuuzo bibiri mu simu. Yabuuza nti omwana omuto atanalya mmere n'oyo atandise wakubira susu okola otya? Ekibuuzo ekisooka. Ekyokubiri. Ekyokubiri, abuuza omuntu ng'agenda okusoma Quran kimwetaagisa okufuna wuzu ey'amazzi oba asobola okukola tayammumu wadde nga tewali nsonga.
Akati tutandike n'ekyomwana omuto. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبيان نبي صلى الله عليه الصلاه والسلام يلام لقبانا بتو nga buli omu tuyine engeri jetuyonja mususuwe omwana omuto bwabanga mulenzi nga tannaba kulya nga kyali kumabiri susuwe tumuyonja na kumansa au bumansi ki tuzi era abamu ku bawali bagandi ne bwoba tomansizzaawo engoye zo zibeera taahiri ntukuvu ama omwana omuto bw'abanga amaze okukola ki bw'abanga amaze okulya emmere abeere muwala oba mulenzi oyo ye tulina okubeera nga tulukunyiriza ddala ama omwana omuwala ye bw'abeera nga tannalya susuwe tumukunyiriza ddala bwatyo bye yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwatyo bye yalamula mu bikolwa bye alayhi salatu wassalam so nebibeera byanjawulo omulenzi nga tannalya tumansaawo tuki tuzinga osaala ama omuwala olina kuwoleza ddala ng'ayoza olugoye olw'omuntu omukulu n'omuntu yenna amaze okulya emmere abeere mulenzi oba muwala kiba kitegeeza nti oyo omusulo gwe tugukola ki tugukunya bukunya ama tannaba kulya ng'akyali ku mabeere ga maama we kiba kitegeeza nti tuyina kubeera nga tukozesa omulenzi yekka tuyina kumansaawo bumansa tuzza otwo yentukuza oweekitiibwa nabbi waffe alaihi salatu wassalam nabwe kityo mu spam twakyogerako emabiki entukuza ya spam si yakuyiwawo mazzi bwegagwa wegagudde tutakulawo butakuzi ne tuyiwawo buki tumansaawo tuzzi aisha nga bwaga nti lakad kuntu afurukuhu min saudi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faruka spamu natakulanga mutakule mu lugoye lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma andahu fihi oluvannyuma ne mmansaawo tuki thumma salla fihi oluvannyuma nabbi nasaalira mu lugoye olwo so tuyinza okukozesa sisitimu eyo nga yentukuza entuufu gye tukuzaamu engoye zaffe singa omwana aba agenzeeko musulo wallahu taala. Ekibuuzo ekyokubiri abuuza nti bw'aba agenda okusoma Qur'ani amalenga kufuna wuzu omuntu akkirizibwa okusoma Qur'ani ng'ayina wuzu ne bw'aba talina ki wuzu ekyo tutandikiddeko olina wuzu tolina wuzu okkirizibwa okusoma ki Qur'ani wabula ofuna empeera ennungi kw'okusoma Qur'ani ng'olina ki Qur'ani bw'ebeera nga ya mu mutwe omuntu akkirizibwa okugisoma mu mbeera yonna kyalabwako Umar radiyallahu ta'ala anhu ng'akikola bwe mba siseerabidde ng'asoma Qur'ani yali ava mmaanyi watannaba na kufuna wuzu agenda okuvaayo ng'ayina aya zakola zasoma kyalabwako abamu beekwasa nti tekwatibwako Qur'ani ng'omuntu talinaki wuzu nga beekwasa aya egamba nti innahu la Qur'anun kerim fi kitaabi maknun la yamassuhu illa almutahharun Qur'ani ekitiibwa eri mu kitabo ekyekusika oba eri ku lawhil mahfuzi la yamassuhu illa almutahharun takkirizibwa oligikwatako okugyako nga muki bagamba nti ayina kubeera ala tahara kibategeeza la yamassuhu baali bategeeza lawhul mahfuz inda kasir min ahli alilm nga balaba nti wano dhamiri yali tedda ku Qur'ani yali edda ala aqrab ma zukira eri ekyo ekyogeddwako okumpi yeki lawhul mahfuz kitaabun maknun nti teri yasobola kusemberera lawhul mahfuz illa almutahharin okujjako abatukuvu min almalaika mubambaki bamalaika ab'ebitiibwa ibunu uthaymin yakyogera sheikh albani yakyogera n'abawalimu abalala bangi bemmanyi abayogera ekigambo ekyo nga bategeezaamu nti tewaliwo obujulizi bugaana muntu kukwata ku Qur'an gisoma mulwokuba talinaki talina tahara so omuntu ali firi okusoma Qur'an ayina wuzu oba talina naye ekisinga okubeera ekijjuvu era ekirimu empeera kwe kusoma ekitabo kya Allah ng'olina ki nga anta ala wudu wallahu ta'ala a'lam n'ali mu janaba akkirizibwa okusoma wabula ekisinga okubeera ekirungi kujisoma nga taina ki taina janaba
nam abdu samad abuza ekibuuzo kino azikaru zo kumacha ziko mabanga ki
azikaru zo kumacha azikaru zo kumacha zitandika ngimambe ya kasala zitandika ngimambe ya kakola ki ya kasala nezikomanga enjube ekoze ki evuddeyo nabwe kitezo lweggulu zitandika nga tumaze swala ya asiri nezikomanga enjuba tennakola ki kibula ba Allah tabaraka wa taala tugan tutendereze nnyo Allah kabla tului shamsi wa kabla algurub chulite mujukire nnyo Allah kabla tului shamsi ngenjuba tennakola ki tennavayo wa kabla algurub nga nenjuba era tennakola ki tennagwa kitegeeza kintu obudde obwo Allah bwe yatuwa wotunide mu sura Taha wekitiba Allah tabaraka wa taala ekyogerako kati gwe budde abawalimu bwe baalaba nti bwe tusimbirako nnyo essiira okubeera nga tutendereza azikaali z'okumakya n'azikaali z'oluggulu wabula olw'olumu zisobola okubawunsinga n'ozuukuka nga obudde bukoze eki buyise tukugamba nti tenderereza w'oba osobolidde wonna kasita enjuba eba tennaba kukola ki kwekiika mu bweti kwewunzika mu bweti kutuuka mu budde bwa subuhi abawali bagamba tusigala tutendereza wani oweekitiibwa Allah nebeera nga tetunatuuka fi wasati llail mu masekkati g'ekiro kkirizibwa okubeera nga ogenda mu maaso ng'otendereza oweekitiibwa ani Allah tabaraka wa taala wallahu taala alam.
Era omubuuza y'omu Abdusamadu abuuza asaba kumubuulirako ku mukyala wa Nabbi Lut ne Nabbi Nuhu ne mukyala wa Firauni
abakyala abo owala Firauna yekka gwe baatubuulirako bamuyita Asiya amma basigadde baboogerako ebigambo bya Isiraeliyaati olumuganda waffe Sheikhe Lugulubi oluusi atera okuleeta amannya gaabwe naye Nabbi waffe Muhammad si yabatubuulira gaali badde gakyaka eri abawalimu asaagala nnyo nze kwogera Nabbi by'ataakola ki by'ataayogera alaihi salaatu wassalaam yagala nnyo okwogera ebigambo nga biriko obujulizi obutuufu naye mu Isiraeliyaati gyebuli kati oweekitiibwa Nabbi waffe alaihi salaatu wassalaam yatugaa twogere an bani Isiraeli wala haraja wabula bebabakibirirako nyo byebogedde nga Nabbi teyabyogera tetukkirizibwa ate kugamba nti byebituufu oba okugamba nti byebikyamu tuyinza okutuusa ebikyamu oba ne tukyamya ebiki ebituufu kati mukyala wa Luutu ne Nuuhu Nabbi Muhammad teyatubuulira mannya gaabwe ama mukyala wa Firauna erinnya eryayatiikirira bamuyitaani Asiya era y'omu ku bakyala abajjuvu oweekitiibwa Allah tabaraka wa taala byeyakola ki byeyatubuulira ku lulimi lw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ye Maryam ni Fatima
nam ekibuuzo esala kiramu kyabuuza gamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
Sheikh nzikirizibwa okusiba dreadlock mu nviiri zange
kasate mbeera mu kuyunga miguwa oba kuyunga nviiri ndala ku nviirizo la baasa bihi zibeera nviiri z'abakyala kirabika bazikola nga addira nviiri ze zennyini bagenda bayisaamu ne bazikola mu ngeri y'enjawulo okusinziira ku ye kye yabuuza yalaga ekyo nga nkutta enviiri zange zennyini nnyini la baasa bihi naye mbeeramu okuyisaamu zindala Nabbi yatugaana okuyunga ku ki ku nviiri tukwewaza mwannyinaffe toyunganga ku nviirizo wallahu taala alam.
Naam, yabuuziza ekibuuzo ekyazikaaliza ku makya nga ya Abdu Samadi olina ekibuuzo ekirala kyewabuuzizza kyembadde mbuuze nga obuuza nti nzikirizibwa tuula ewa Sheikhe naye ng'alina omukyala atali musiraamu kyekibuuzo nga bwe kyazze
agamba nti
akkirizibwa tuula ewa Sheikhu nenga tayi aina omukyala tali musiraamu simanyi oba Abdu Samadi yenyini aina omukyala tali musiraamu oba Seeka yenyini aina omukyala tali musiraamu akkirizibwa otuule ewa Seeka oyo tumusomako
nze mbadde ndooza mukyala akkirizibwa okubeera ewa Sheikhe nga alinayo omukyala omulala atali musiraamu oba kyabadde ategeeza simanyi naye ye omuntu ogenda ewa Seeka amusomeko oba abeereyo ekyo ye talina musango talina musango gwate omusango guguli luddawa wabula obeerayo ng'olina ky'omukola ki ky'omubuulirira Sheikh munnange mulyango gw'okubeera nga tulagira empisa ennungi abantu banaalaba batya. Oyinza omuyisa eyo naye wekitiibwa Allah agenda kukulamula atya ng'omusinkanyi n'omukyala akola ki? Afaanana bw'atyo kyalo mukaafu. Kyalo mukaafu amateeka g'eddiini naddala omushiriku gaatugaana okukola ki? Okumuwasa. Kyala gwe baagamba okuwasa allati turuja yuruja isilaamuha, oyo akkiri asuubirwa nti obusiraamu bwe bunaakola ki? Obusiraamu bwe ayinza okusiramuka gye bujja bonna, oyo tuyinza okukkirizibwa okukola ki? Okubeera nga tumuwasa nga bwekyajja mu suratu Maida. Ama omukyalo mukaafu la, tetumukikola ki? Mubakatuliki nga waliwo gwe tusuubira okusiramuka, muhsanat ay afifat, kyali ategeeza.
Naam, ekibuuzo kya 20 mu bibuuzo ebiza ebibuuzibwa ku programu ya feno. Anisha asaba kumusomesaako ku lunaaba lwa haidhu.
Olunaaba lwa haidhu, haidhu enaaba yi teyawukana nnyo nayaki nanaaba ya janaba, okuggyako mu bintu ebiki ebitontono. Bagamba nti ebintu bino wammanga bikulu nnyo okubeera nga tubifollowinga. Ekisookera ddala tanzifu alfaruji bilkhilqa, okunaaza private party n'ekiwero. Funa ekiwero mukyala yenna, bwe bibanga private parts zirimu obukyafu obw'omusaayi, tukwata alkhilqa ekiwero ekyo kiteekamu kasabbuuni oba nikiteekamu kintu kyonna ekinaaza ekiyonja nga kyakawoowo, n'agenda nga ayonja ekiki, ng'ayonja ekifo ekyo ekiri private. Bw'amalirizaawo ekifo ekyo n'abeera nga akwasa omukono gwe nnyini nnyini n'anaaza ekifo ekyo paka bw'ategeera nti alhamdulillah kitukuze kitukudde. Bw'amala okkinaaza akwata omukono ogwo n'aguyisa ku ki? Ku ttaka. Bwe liba teririiwo akozesa sabbuuni, n'anaaza ki? N'anaaza emikono gye paka bw'ategeera nti kikoze ki? Gitukudde. Amakulu emirundi emeka? Esatu. Bw'amala okunaaza emikono gye egyo, omukyalo oyo afuna wuzu ng'eyaki? Ya bulijjo, oba gy'asobola okufuna ng'agenda okusaala essala. Osobola okufuna wuzu ng'eya bulijjo, tewali buzibu. Bw'omala okugifuna osobola okulekayo ebigere oba okulekayo ki? Okulekayo oba okubinaaba. Osobola okulekayo ebigere oba okubikola ki? Okubinaaba. Bw'omaliriza okunaaba wuzu eyo n'olekayo ebigere, kwata amazzi oyiwe mu ki? Omutwe. Ky'oyongerako wano okwawulako n'abalala, weetaaga ofuna ekiwero nga kiri era oba ekyangwe, n'ogenda ng'oyisaako mu nviiri ezo, tusobole okulaba nti amazzi ago gatuuka ku usulu shari, ku mirandira gyaki? Kyala akyongerako anaaba haidhi, okukuuta omutwe ogwo. Bw'omala okukuuta omutwe nga bw'oyiwamu emirundi esatu, kwata amazzi onaaze omubiri gwonna ng'otandikira sayidi ya ddyo yonna okuva waggulu paka wa. Naye kyalibadde kirungi bw'oba weekuuse khayiri, tewali buzibu, kwata ekyangu ne weekuuta omubiri gwonna ne sabbuuni la baasa bihi. Oba tosobodde, teekako kye bayita tadliik. Tadliik kitegeeza okuyisaayisa omukono guno n'ogenda ng'okukola ki? Kwe kukuuta n'omukono. Kye bayita tadliik kikozese gwe omukyala agenda okukola ki? Sayidi yonna eya ddyo obeere ng'oginaaba paka wansi, ne sayidi eya kkono oginaabe paka wa? Paka wansi. Okwata amazzi oyiwe omubiri gwonna, otegeere nti omubiri tekusigaddeeko paati etafunye ki? Etafunye mazzi. Bw'omalirizaawo, vaawo mu kifo ekyo katono, oddeko wabbali, onaabe ebigere ebibiri. Haidhu ejja kuba ekoze ki? Ejja kubeera nga ejjudde. Olwo olunaaba lwe bayita kaamil. Kati waliwo olunaaba olulala lwe bayita mujizi inda ahlul fiqhi. Olunaaba olukuweesa obuweesa empeera yaki? Ya gusulu oba ya haidhu. Olunaaba lwa haidhu ye muntu okubeera nga omukyala alaba wali amazzi n'agakwata ne yeeyiira lumu bw'ati, n'akakasa nti omubiri gwonna gwonna gutobye ki? Amazzi. Oluvannyuma lw'okubeera ng'asitanja oba anaaba private parts ze, ekyo nakyo olunaaba abawali mbagamba kasita oleeta nniya y'okutukula la ba'sa bihi, obeera ofunye empeerayo. Wallahu ta'ala a'lam. Khayra alhadi huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Naam, sengendo tahiya. Ekibuuzo kino eno wakibuuliza Facebook, wagamba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sheikh. Nze mbuuza nti mu swala ng'omuntu asaala kaŋŋambe nti nsaala swala ya raka nnya. Sheikh, swala ng'eyo erimu okuwanika emikono? Sheikh, swala ng'eyo ng'erimu okuwanika emikono emirundi emeka? Swala ng'eyo erimu okuwanika emikono emirundi emeka? Buli lw'oyimuka okutima eraaka owanika omukono ng'oyogera takibiira?
Katika tubale naye insha allahu taala n'abalala basobole okusitafaada. Omuntu buli lwaleeta bw'ayingira mu sola awanika emikono ku takibiratul ihram n'agamba nti allahu akbar, kiraba n'asoma zikiri eggulawo du'aul istiftahiya, wamala okugisoma n'asoma suratul fatiha n'essuula gy'aba akoze ki asomeddeko kukimwanguyidde mu Qur'an. Bw'amalawo ng'agenda ku maviivi awanika oluwanika olw'okubiri allahu akbar, n'agenda ku ki? Ku maviivi. Bw'agenda ku maviivi era bw'aba avaayo era awanika emikono olwo oluwanika olw'okumeka? Olw'okusatu, samia llahu liman hamida, awo nawe awanika emikono olwo oluwanika olw'okumeka? Olw'okusatu. Bw'aba agenda wansi nabbi tekyamulabwangako nnyo okugyako olwo olumu, teyalabwangako nnyo nga awanika emikono ng'agenda wansi. Amakulu bwe yavanga wansi nga yavanga ku samia allahu liman hamida n'asoma zikiri yaayo yakkiriranga bukkiriziwa wansi. Bwe yavanga wansi okutuula wakati w'envunnamu ebbiri era nabbi tekyalabwanga nnyo ku ye teyawanika emikono okugyako olwo olumu, hadithi ya ibuna erimu mu sunan abi daud, naye tekyalabwanga nnyo nti awanikirawo ki emikono. Kiba kitegeeza yavangawo buvi emikono n'agizza ku bisambi bye. Bwe yamalangaawo era teyawanikanga nnyo mikono mu kiseere mu kifo ekyo yagendanga wansi. Bwe yagendanga wansi okuvunnamu oluvunnamu olw'okubiri bwe yavaayo okwambuka waggulu era tekyalabwanga nnyo nti bw'ava wansi ng'ayambuka waggulu koraka ey'okubiri awanika emiki emikono. Kiba kitegeeza emikono yagizzangawo buki buzza, ne kibeera nga raka ye esoose ebaddemu okuwanika emikono emirundi emeka? Esatu. Kati ate era bwe yamalanga okuva ku ki, bwe yamalanga okumaliriza alfatiha n'essuula weyagendanga ku maviivi ngaera awanika emiki emikono, ogenda ku maviivi ogwo mulundi gwakumeka? Gwakuna. Bwe yawanikanga emikono alaihi salatu wassalam, bwe yavanga yera ku maviivi nga awanika emiki kigambo ekiga samia llahu liman hamida, ogwo mulundi gwakumeka? Gwakutaano. Bwe yavangawo alaihi salatu wassalaamu n'ayagala okukka wansi era teyawanika mikono nga bwe twakiraba, wabula nga bwe tukirabye mu raka eri esoose, wabula bwe yamalirizanga tahiyatu eya wakati okwambuka waggulu egyo emirundi twakalaba emeka? Etaano. Bwe yamalirizanga okuva wansi ku tahiyatu eya wakati geza sala dhuhuri oba ishai oba asiri oba magharibi, bwe yafulumanga bwe yavanga wansi atawo yawanika emikono ng'atandika raka ey'okumeka? Ey'okusatu. Ogwo mulundi gwa mukaaga n'aga nti allahu akbar, n'asoma alfatiha. Bwe yamalanga okugisoma n'asomerawo n'essuula endala era n'awanika emikono n'agenda ku ki? Ku maviivi. Ogwo mulundi gwa kumeka? Gwa musanvu. Bwe yavangawo era yawanikanga emikono ogwo mulundi ne gubeera gwakumeka? Gwa munaana. Bwe yali akkanga wansi teyawanika, ne bwe yagendanga okuvunnama teyawanika, ne bwe yasitukanga okuva wansi teyawanika. Kati ate bwe yalinga asituka okudda waggulu era teyawanikanga kuraka ey'okuna, wabula bwe yali ava ng'amaze okusoma alfatiha agenda ku maviivi ng'awanika, ogwo mulundi ne gubeera gwakumeka? Gwa munaana. Bwe yavanga weera n'awanika bwe mulungi ogw'okumeka? Ogw'omwenda. Ne kibeeranga okubya ebitundu ebyasigalawo tiyalinga tawanika, ne bibeeranga mubeeramu takibiira mmeka? Takibiira mwenda, ze tulabye wallahu taala. Ngamba mukuwanika emikono, yawanikanga emikono emirundi emeka? Emirundi mwenda, wallahu taala alam. So bwetu bwe tusobodde okubeera nga tulambulula mpanika y'emikono, we tutagambye kiba kitegeeza nti nadiran, kyali kitono nnyo nabbi okulabwa ng'awanikirawo ki emikono. nga omuntu nga kirira okugenda ku mavansi tekyali mu nudur amakulu kyali nadira omuntu okubeera oba nabbi okumulaba nga awanika emikono tekyali nga kyabuli kaseera nabwe kityo okuva ku mavi okuva wansi nga atuula wakati w'envunnamebbiri nabwe kityo okugenda wansi nga ava wakati w'envunnamebbiri teyalabwanga nnyo ng'akola ki ng'awanika emikono wallahu ta'ala alam.
Naam, tegeza seka okusinziira ku bonnyonnyodde
okuwanika
emikono kwa eno wa wagguru
ebiseera ebisinga obungi kuli eno wagguru tewatera kubeera okugyako mu hadisi eri gye tulabye ya sunan abi daud waliwo hadisi nga yajja sheikh wange yansomesa ekitabo ekyo bali bamwita sheikh naji albakir allah musiime kiwanti akyaliyo naye bwe yali atusomesa ekitabo ekyo twamulabanga nnyo ng'awanika emikono egyo ne wansi ng'akola ki ng'awanika era baba avunnami wansi bwati okugenda okuvunnama wansi ng'agira allahu akbar omulaba awanika ne bwaba avaayo wansi eno allahu akbar okuteeka emikono wano agenda kutashijaatu era ng'agiwani netumubuuza lwaki tokutulaga hadisi eyo n'atuga nti nabbi yekikola ne babuuza omuwalimu sheikh albani naga nti yakikola mu kiseera bitono nnyo teyalabwanga nnyo ati sheikh n'agamba nti njagala okuzuukisa sunni yekole ki edde okiwulidde bwe siigibalage mujja kulowooza tekiriiyo engeri ffe gye twali abayizi naye muwalimu naga nti bwe siikibalage temujja kutegeera nti kikola ki kigi ekiri kwe kutandika naffe kiyiga nti kyamuki kyamusunna wallahu ta'ala alam.
Naam, abuuza ekibuuzo ekiddako ekyabiri mu kimu simanyi yesekalaala yesakalaala sase sekalaala muusa
ndowooza
yesekalaala
ndikuba sekalaala
okuva mu katale yebunnamwaya
sekalaala barakallahu fi
agamba ekyo yali ku nsonga y'omuzadde okuleka omwana omulongoofu ku nsonga eyo agibuuzako ekibuuzo kino emirimu omwana oyo gyakola gigasa omuzadde ng'akyali mulamu oba gimugasa mu byombi ng'akyali mulamu era ng'afudde?
Omuntu bw'aba ng'akyali mulamu omwana we byakola bimugasa lwakuba ayinza okubeera nga tasobola kubiraba era Allah asobola okuyisirizaako nnyo okusaasira kwe ne kudda eriki eri omuzadde ng'atunuulira engeri gy'agurumingamu omwana we oba gy'akolamu tarubiya bakuyita kugunjula engeri gy'agunjulamu omwana we so gunjula omwana era ekiraga nti afunamu mu nsi n'abantu abalaba omwana oyo bamutendereza nti omwana waani omwana omulungi abeera w'abantu bonna naye omwana omubi ebiseera ebisinga obungi abeera mwana wa gundi agati omwana wa gundi oyo ayina empisa embi naye kasita abeerako ne byakola nga bigasa abantu bonna omwana oyo bagamba nti mwana waffe tugenda ku mukolo gwa mwana waffe kati ekirungi ekiva mu mwana ebiseera ebisinga obungi abantu bakikola ki abantu bakyaniriza era bakyagala bakitendereza amma ekibi ekimuvaamu kigenda okumaliriza nga maama we gwe bavumye obaani oba kitaawe wallahu ta'ala alam ofunamu ku duniya ne ku akhira n'okola ki n'ofunamu.
Naam, ekibuuzo ekyabiri mu ebibiri omusiraamu abuuza bintu ki byensobola okukubiriza muzadde wange mu kaseera nga obudde bwe bulabika buweddeyo ndoza kyategeeza nga ali mu khatar
wabanga anaatera okufa ng'omulaba ng'obudde bwe muweddeyo mugamba ayikirize nnyo bino wammanga ekisookera ddala okujjukira allah zadde mugambe ayikirize nnyo okujjukira ani allah tabaraka wataala okujjukira allah omuntu buli waakikola fil qalbi wa fi allisaani ku mutima ne kuki ebiseera ebisinga obungi ayinza okukifiirako ate omuntu bw'akifiirako naddala zikiryega nti la ilaha illa allah muhammadun rasulullah nabbi yagamba man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna yenna singa zikirye yesemba ku lumirwe ga nti la ilaha illa allah ekitiibwa allah amuwaki amuwa ejjana kati jukira nnyo allah mu mbeera efaanana bwetyo tu mugambe mukaddewo ayitirize nnyo okusoma ki qur'aani ekitiibwa mukaddewo mugambe ayitirize nnyo okusoma qur'aani eyekitiibwa qur'aani egenda kujja ng'ewolereza abantu ebbanga lyonna yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti iqra'ul qur'ana musomechi fa innahu yaati yawma alqiyama shafi'a li ashabihi kubanga qur'ani genda kujja ku kiyama ngewolereza bananyini jikola chi bananyini jisoma kati kubiriza mukaddewo okubeeranga ayitiriza okusoma qur'ani ekirala mukubirize mukaddewo abeerenga ayitiriza empisa ennungi lwaki nti omuntu buli wabeeranga ayina empisa ennungi tubeera ne raja nene okufiira ku mpisa ki ennungi abantu abasinga obungi bafundika obulamu bwabwe ng'empisa zisiwuuka zisiwuuka wakati waabwe ne Allah ne wakati waabwe n'ebitundu abadde takola shirika abantu ne batandika okumugamba asemberedde akaseera k'okufa ne batandika okumugamba nti waayi asiika obulamu takola ki tassa mukono genda otandika okuteeka obulamu si bwakugula genda otandika okunoonyereza ebirwadde bikola ki naddala abantu abakaddiiridde puresha amukwata ne bagamba nti waliwo abakuluga naafuna ekirwadde ne bagamba nti olulumbe luganda sibaliwo waliwo oluwarabu n'oluzungu n'oluchaina kakati bamugamba nti olwo olumbe luki olumbe luganda kati mu mbeera efaanana bw'etyo tugamba nti mukaddewo mukuutira okweyisa obulungi tomanya Allah ayinza okumu mukweyisa obulungi mwe muli okugaba mukweyisa obulungi mwe muli obutayomba yomba kweyisa obulungi mwe muli okufaayo ku tawhidi we buli kaseera okumukola ki okumuzza obujja mukweyisa obulungi kwe kubeera ng'alambula ku b'enganda abakubire ku busimu olyo kakati kugamba okuzza ab'enganda nakyo kiri mu nsonga ey'okweyisa obulungi omukadde tuba tumukuutira ebintu ebyo mu kiseera ng'anaatera okusinkana ow'ekitiibwa Allah we jalla waala wallahu ta'ala alam.
Naam, ekibuuzo ekyabiri mu ebisatu Abdul Rashid Wahab abuuza nti omuntu asobola kuva mu swala nga talowoozezzaamu.
Abdul Rashid barakallahu fi omuntu si kyangu kuva mu swala nga takoze eki nga talowoozezza wabula bwe kitwale nti okikontrolinga ebbanga li lyonna obutateeka nnyo birowoozo bingi waliwo abakiyitiriza essala yonna neefuuka awuhamu essala yonna neefuuka nga birowoozo n'agenda e Masaka ku mukolo gwe yagenzeeko n'akomawo ng'ali muki mu swala oluga nti Allahu akbar ogenda okumulaba ng'atandise okunyumya muli anyumiza mwoyo gwe twabadde wano ntugenda wano n'atambula n'agenda paka Masaka ku mukolo n'ebyabaddewo ku mukolo nga takibire mutegula buteguza abaana alinga ali mutulo Allahu akbar ogenda okulya bwati nga yeekanga na buki yeekanga bwekanzi embeera efaanana bw'etyo gyewale tusobola tutya okwewala ebirowoozo ebyo bingi mu swala n'ensonga zino wammanga ebiseera ebisinga obungi abawali mbaga nti istishaar huduuri rabbina azza wajalla kiwulire muli munda nti Allah waali iza stasharta bw'otandika okkiwulira anna rabbaka amaamaka Allah waali awo ta'buduhu kaannaka taraahu omusinza ng'amukola ki amulaba nti Allah wange ekirala bagamba nti istihdaari lmaani okubeera ng'amakulu ogasika ne gabeerawo ganaga ebigambo by'osoma alhamdulillahi rabbil alamin ng'olaba Allah gw'otendereza amatendo gaku Allah omulezi w'ebitundi arrahmaani rrahim simanyi nti oyinza okukyusa ebirowoozo ng'otandise okuleeta amakulu ago bijjamu naye lwalumu wabula amakulu bw'ogasika n'ogaleeta ng'olaba Allah gw'otendereza nga buli aya kyobalaba abantu bakubirizibwa okutegeera amakulu gaki ga aya ati ezo abantu olw'okuba bakubiriza okutegeera amakulu ga aya ezo baleme kubula ekintu ekyaleero ekiyinza okuyambako omuntu okubeera nga tabula tagenda astray ng'ali mu swala kwe kubeera nti omuntu oyo asaalirako mu jjama naye buli wabeera yekka esobola okuggwako wallahi swala yonna kubanga ejjama at least emujjukizaako imaamu bwaga nti Allahu akbar ogenda okulaba nga kale muteguddemuuko neyeekanga oba okiraba naye bwe bamulekererayo n'asaala yekka kyoba olaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba yatukuutira okusaala essala zaffe naddala abasajja mu ki mu jjama kyoba olaba abakyala abamu abemanyi embeera zaabwe mu swala mu ebyo nabeera ogenda okumweka nga bambi ngazze era nabbi yatugaana okubaziyiza kuba amanyi eswala eyinza omufuukira ekizibu Allah yagamba mu Qur'ani nti wastaiinu bisabari wassala wa innaha lakabira mwekwate nnyo ku bugumiikiriza neswala naye eswala eno sinyangu illa ala alkhashiin kintu kinene kizitowerera bangi eyinza okuba tekuzitowerera kusaala kuba olina abakukubiriza naye ngaokuzitowerera okugisaala mu nsaala entuufu Allah gy'ayagala okuliki osaalemu ensonga lwaki ega nti wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin essola nzibu nzito okugyako abantu abalimu okutyani Allah abagunvu katugamba tutya kisaalirako mu jamaa bwowuliranga bikuzitowerera okusaala wekka ng'ebyo bijja nnyo genda mu jamaa fahanian lihaulai niswa abakyala abo saba Allah tabaraka wataala abawe obulungi era omusanga nti sheekhe wallahi siri musajja naye oluusi mwembeera ewaka waliwo bingi ebinzitowerera eswala nyinza okugimala nga ndowooza bingi niwe nvaayo nenzija mu bantu funa omuana sogo ogenda okumaliriza nga nange nsinziza Allah obuki obulungi newankubadde ngaeswala yaabwe esinga obulungi yawaka wallahu taala alam.
Naam, muganda waffe Abdul Hakim Musoke okuva ekiwoko obuuzizza nti oba obuuza omusiraamu afudde COVID tumunaaza tutya era tumuzinga tutya.
Omuntu bw'abeera nga mulwadde wa COVID kino nakifunye ku musawo omu oba yeyangambye byebifo oba abasawo abalala bebatuufu simanyi yangambye nti COVID naye afa kasita afa nga n'akawuka kakola ki kafa kati eri nsonga etugaana kunaaza muganda wo wabula tusobola okukuuma amateeka ge bagamba kwesabika ebyo mulaba byesabika naffe tusobola okwesabika nabali bantu ababikola kati abantu abawebuwi byesabika banaaze abantu batuuse ku mutendeera tasanze omuwalimu ng'akubiriza abantu temutwala abantu bamu masomero ga gavumenti lwaki olw'engeri abasiraamu gye babatwalamu etali ya buvunaanyizibwa eweebuula eddiini yaffe nga balwadde COVID tebabanaaza munaaza gye twagala entuufu abasawo natuuka mu A+ abantu ba A+ mu abagambo simanyi muyina abasiraamu tebayina abasiraamu banaaza bantu butuufu bano bagenda ne batuggyako mayiti zaffe naye nga tebayina na musiraamu asobola kunaaza bantu buki bulungi muwe abasiraamu webali ku mizikiti abanaaza abasiraamu obulungi mubawe ebyambalo banaaza abantu baffe wa illa tugenda kutandika okugamba abasiraamu obutadda wammwe kutandika kukola ki kutandika kukozesa organization yammwe kutwala bafu baffe nakubakolako olw'embeera enkyamu gye mutwalamu abasiraamu ekontaganira ddala n'amateeka g'eddiini abantu ba A+ waliwo muganda waffe gwetwasiirwa emabegaawo teyalina wa COVID nno yafiira Lubaga bwafiirayo tugenda okutuukawo ebikola byennyininnyini abantu be batuwa tebalina kye bamanyi ku ddiini yadde akatono naye nga kakati ono agenda kunaaza atya omuntu wange embeera ekontente nga amunaazizza atalina kyategeera ku ddiini bwe bagira y'omu ate naye abeera bize kati bannange mubeere beegendereza naddala mu abasiraamu eky'omukisa omulungi nafunyeeyo nti waliwo vino service ey'abasiraamu bwe bayazze tukubiriza abasiraamu mugira mweyunire eyo mu mbeera gy'erimu mugira mweyunire ezo naye nga temugenze mubali lwaki nti enkwata gye bakwatamu ensonga z'eddiini tugenda okumaliriza nga bafu baffe babaweebudde baweebudde n'ekitiibwa ky'eddiini yaffe wallahu taala alam.
Nyamiza kibuuzo ekyo bwekitowetanu kudde okuva waseeka Abdul Hakim Musoke bakwanukudde ekibuuzo ekyabirimu ebitaano ono omukyala abuuza nti singa afuna wuzu asobola okufuna omulundi gumu era ayisa atya amazzi mu kamwa ne mu nnyindo.
Kusooka kwa byonna nabbi sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a marra watawadda'a marratayn watawadda'a thalatha nabbi yafunako wuzu ng'afuna omulundi gutya gutya tashiri'an ng'atulaga nti gyekiri mu shariya yaffe ekyokubiri tawadda marratain yafunako wuzu emirundi emeka emeka ebiri ebiri ekyokusatu yafunako nadafa alaihi salatu wassalamu emirundi emeka esatu esatu era nga gye gyasinga okubeera nga girabwa nnyo era n'okusaasaana mu bantu nti ofuna emeka esatu so bw'ofuna ogumu wuzu ebeera ntuufu bw'ofuna ebiri ebiri wuzu ebeera kituufu wofuna esatu esatu wuzu ebeera ntuufu naddala omuntu agenda okufuna wuzu naddala omuntu afuna ebiyungo ebisigadde byonna okugyako enviiri enviiri yalabwako nabbi ng'afuna omulundi gumu oba emeka ebiri kyekyajja mu sunna katugamba tutya tugamba osobola okufuna ebiri osobola okufuna ogumu osobola okufuna emeka osobola okufuna emirundi esatu ekirala kyabuuzizza oku kibadde kyaki amazzi ogayisa mu kamwa ne mu nnyindo tusse n'amazzi olubatu lwotaddeko mu kamwa lwe lugenda ne muki bw'ogasena bw'oti teekako mu kamwa otusigaddemu tuyiseeko mu nnyindo bw'oti then guno omukono ogwa kkono ogukwase ku nnyindo ofuwa agagenzeemu naye osala amagezi ne gagenda wala olw'ekigambo kya nnabbi kyagamba ti wabaaligu fil istinshaq ateeka amazzi mu nnyindo sala amagezi gagende gasike n'ennyindo eno gagendeko walako illa antakuuna saima okujjako ng'oli mummwe yakoze eki nga yasibye katugamba tutya yitiriza nnyo gatwala munda gw'osenye bw'oti teekako mu kamwa then bw'obeera n'akaswaki oyiseeyiseemu bw'oba omaze okuteekamu gano agasigaddemu mu lubatu obeere ng'ogateeka mu nnyindo ate omale ogakole ki ogakoleko istintar ogafuuwe ng'okutte ku nnyindo bw'oti gabeere nga gakomawo ekyo bw'okikola emirundi esatu kituyambako okubeera nga ennyindo zo ziba zitukudde oluusi n'akamwako kabakoze eki katukudde wallahu ta'ala alam la nabbi yagaana ne bw'obeera oli ku nnyanja soka omale okkinaaza waliyo kijjeko ebikyafu then otandike ewuzu la baasa bihi mu nnyindo tufu tuyingiza mayingize ne tufuuwa maki mafuuwa ye sunna khaira alhadi huda
muhammadnkuamazzinnyingizabuyingizangalomunyindobwensigasisenkuganyiza
yakola kyebaita al istinshaq wal istinsar kimanyikiddwa inda ahli lfiqi omuntu okubeera nga agayingiza mu nnyindo bwati kibaita istinshaq ate okukola okugafuuwa bwoti noga kibaita istinsar wallahu ta'ala alam
naam ekibuuzo ekyabirimu omukaaga simanyi nze nga nze sikitegedde naye abadde abuuza nti kikkirizibwa okuwa ekintu kyo kyonna sadaka kangeze ng'essimu yo okuwaayo ekintu kyo kyonna
tukkirizibwa okuweera essimu zaka n'ogiweera saddaaka n'oweera ekizimbe byo n'obiweera saddaaka mpeeredde essimu yange mpeeredde ki bw'oba weeweera biba bibyo kati ate ekizimbe kikifunemu ki weeweere allah abikukuumireko weeweere allah abikukuumireko so si ate oweere ki simu simu mamukallafu allah teyagikallafa kuweerebwa abeera kubanga maama la baasa bihi kuba oyo omuntu omuweera kiwulidde naye ogamba nti simu guwaayo ng'owa olw'ekyengera allah kyakuwa ekyaki ekyesimu waayo olw'ekyengera allah kyakuwa ekyebizimbe la baasa bihi wallahu ta'ala alam
naam ekibuuzo ekyabirimu omusanvu omuntu eyeegayaaza ng'eswala etuuse alamulwa atya
okwegayaaza ng'eswala etuuse kabonero ka bunnanfuusi era kuliko ebibonezo bya allah tabaraka wataala ebinene owekitiibwa allah agamba nti inna almunafiqiina yukhadicuuna allaha wahuwa khadicuhum abannanfuusi bakwenyakwenya allah n'owekitiibwa allah abakola ki abakwenyakwenya wa idha qaamu ila salaati qaamu kusaala bwe baba bajja eri eswala bajja kusaala nga bakola ki bagayaavu bagayaavu balagajjavu era allah tabaraka wataala yagaa nti yuraauna annaas basaala abantu kubakola ki wala yadhkuruuna allaha illa qaliila n'okutendereza allah bamutendereza kiki kitono nnyo tugamba ki nti kikolwa kya bunnanfuusi tukyewale eky'omuntu okubeera nga alagajjala mu kujja eri essalaayi era وكتب الله يقام بصورة الماعون يقى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلي الله قال يا كب يا كنين كدير يا باب الصلاة الذين هم عن صلاتهم ساهون أبا صلي الصلاة زابوين غبازي كولاتي غبازي لغا الجليل كتغيزا كنت وكولا غا الجليل الصلاة يا كبين يا متوانا عند غا الجليل الصلاة يمبينتو بينو ومانك ezo kubanga omuntu oyo esola ya jiraga jalira fi adami alhifazu ala alawqat obute kuma kubisera byachi kubanga buli sola ino budde bwayo amakuru teye kumira kubudde bwa sola butufu omuntu bwagaano kwe kumira kubudde bwa sola butufu abira mulaga jjafu iri sola ekyo kubiri ayinza okubanga mulaga jjavu eri essola ng'alaga jjala fi itimami wa ikimaali adaiha okujjuza ebiyungo byayo nga musajja mulaga jjavu aba yakagenda wanaja abanga ali ku sepulingi bwati ku biyungo oyo abeera naye mulaga jjavu kuki ku sola tafaayo ayinza okubanga mulaga jjavu eri essola nga tafaayo ku bantu be ngaye musaaze naye nga tafaayo ku bantu be chakabenje joli kuba kijjo kufukira ekizibu maso gani ga Allah obayinzo kubanga mulaga jaberi sala nga la yusalli illa ahyana nga tasala okujja ku lwaki ekyate chakabenje nnyo nga sala lwa bantu wali omusajja twali ku lugeyo saba Allah tabaraka wa taala mulunga ni baba chaliwo era nga fenna basomesa tukimanyi n'abaana nti asala lwa mikulu nenga yeye ekintu erugeri kuofaneji senta nenga musajja musilamu mutabani w'omu ku basajja banene mu ggwanga abasilamu ninga asala lwa mikola abawalabu lwe bazze lwajja n'akola ki n'asala wabajjanga abawalabu nga batuwa esente z'aba ofaneji okulabirira era nga asala kuulu era nga wabeerawo n'omukolo abamusilamu nnyo kati ekyo kubeera muntu kusaala ng'asala lw'abantu kikiri Allah kyaga nti rauna nnas basala kabakoleki kabandabi wala yazkuruna Allah illa qalil sabalatu kumujukira ibanga lyonna wallahu ta'ala a'lam.
Naam, ekibuzo kiddirira kisembayo agambye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Nabuuza nti sheikh wendeta niya ku idul adha nensalira muganda wange Allah goyajjulula afunemu empeera azifuna oba nedda era kikkirizibwa oba nedda
omuntu okumusalira oba okukolera omuntu omulimu mirimu gyonna amateeka tegatukkiriza kukolera muntu mufu mulimu gwonna okujjako obujulizi mu Qur'an ne mu Sunna byagenda bikola ki bisongako tukkirizibwa nkiddamu okukolera mufu mulimu gwonna okujjako Qur'an ne Sunna byebyagamba nti tulina obikola ki bikola ate mu byetteeka ekyokulabirako ng'okusiiba omuntu bw'aba alese okusiiba kwe amateeka g'eddiini gaga atukkirizibwa omusiibira yagamba nabbi Muhammad man maata wa alaihi siyaamu saama anhu waliyuhu omuntu bw'afa nga alese okusiiba omuntu wamukola ki amusiibira amakulu olese olina ennaku zo z'otasiiba abantu bakusiibira ennaku ezo abantu balagajjalira nnyo naddala abasika ebintu ebyo amabanja ga Allah ogaliwa ng'ag'okusiiba ebbanja ery'okubiri kitaawo afudde ng'alina hijja gy'akoze ki gy'alisi olw'obusobozi naye ngaobusobozi bubaddewo naye nga Allah alina embeera yateekawo oluusi bambi emutawaanyizza tugamba abaana b'abantu be bamukolere ki bamukolere hijja eyo kubanga bbanja yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam fadainullahi yaganti ahaqu an yuqda ebbanja lya Allah liryalibadde litandikirwako kukola ki okusasulwa era mu bintu ebirala omuntu by'ayinza okukolera maama we ge mabanja ayinza okubanga ayina amabanja ge yakola ki geyeyama okubeera ng'akola ki aliwa agaliwe mu byayina okukolera kitaawo ba maama we kwe kubeera ng'abaddeko n'abantu bayamba ibanga lyonna nagati ibada ya mama kansigale nga njikola ki nga njitwala maaso oba ibada ya tata kansigale nga njitwala muki mu maaso nagenda nga yamba bamulekwa n'abafaanana bwe batyo amme bitaliiko bujulizi kati buhiya kusala udhiya abamukuba walimbala banti kiri mustahab ani baganti fardu amakuru chateka fardu aini naye tata uwa batu ya chikola ngati ya salachi duhiya kiba kitegeeza nti yakola obulagajjavu ku mbeera efaanana bwetyo abamu kuba walimbaga muyinza okumusalira abalala kuba walimbaga muyinza obutakola ki muyinza obutamusalira wallahu ta'ala alam musalire amukole ki amusalire
naam ekibuuzo ekiddako awo nekirala era yennyini yabuuza nekirala we ngenda ku malaalo g'omuntu wange nga teyali musiraamu ne ngalimako namulwa ntya kikirizibwa oba nedda
okulambula amalalo kabuli y'omukaafu abiri maama wo baani abusiraamu bwakikkiriza abiri maama wo bassaani si maama wo wabula bwatugaana mumusabira obula bannabbi waffe alaihi salatu wassalaamu yatuta naaga nti kuntu laqad nahaitukum an ziyarati alqubur ala fazuruha nali nabaziyiza okulambula kabuli muzikole ki n'atagamba nti mulambuleko z'abasiraamu zokka yakkiriza bo zonna z'abasiraamu z'abatali basiraamu tusigala tuzirambula kasita ebeera kikabbuli lwaki fa innaha tuzakkirukum almaut wabuli lw'olambula kabbuli ebeere ya musiraamu basi ya musiraamu ekujjukiza ki okufa so tukkirizibwa okuzirambula nabbi yalambula kabbuli ya maama we amin teyali musiraamu era yagamba nti nasaba allah okubeera nga nsabira maama wange owekitiibwa allah n'atampa lukusa oluvannyuma ne mmusaba mbeere nga nambuulaku kabbuli ye fa azinali allah nampa oluki nampa olukusa wallahu ta'ala alam
naam kino kyekibuuzo ekisembayo mu bibuuzo abuuza nti sheekhe mulimu ki omuntu omulamu gwakola omuntu we allah gwe yajjulula n'agufunamu empeera
mulimu omuntu omulamu gy'ayinza okukola omuntu we allah tabaraka wataala gwe yajjulula n'abeera nga amuwaamu oba afunamu empeera gye gino wammanga ekisookera ddala omuntu oyo ayinza okusaddaakira maama wobaani oba taata we naga nti kamusaddaakirenga maama afunamu empeera bwabeera nga mwana asaala okusaala kwosaala taata we afunako empeera n'okusiiba kwosiiba ibaada zonna z'okola ggwe nga ggwe ng'oli mwana w'oli ofunako ki empeera ekirala yedduwa edduwa kyobola bannabbi yagamba nti iza maata bunu adamu inqataa amaluhu illa min salaasi omuntu buli lwafa emirimu gye gyonna gikutukawo asigaza esatu mujjo yagamba nti au waladin saalihin yad'u lahu mwana omulongoofu naye amufunamu yasigala nga amusabira kuki ku dduwa abamu balowooza nedduwa bazisaba kyebategeeza yad'u lahu waladun saalihu yo naakuŋŋaanya abantu naakola edduwa z'obubaani ekyo kifu si kiki edduwa ze baali bategeezaamu yad'u lahu amakulu kyategeeza yad'u lahu eyo fiilu mudaari yad'u da'a yad'u udu'u kati fiilu mudaari ekikolwa fiilu mudaari tufiidu listimurar kitegeeza nti amusabira kaseera konna maama afudde lwaleero oba taata afudde lwaleero atandikiraawo ali mu bantu allah saasira maama wange ali yekka allah saasira maama wange atambulamu ali mu sola allah saasira maama wange yad'u lahu asigala asabiraani asigala asabira kitaawo oba maama we oba muzadde we ebbanga lyonna ambabi ne bategegera oyo katemba yalowooza mbu ate tajja nawo olukujjako oluusi ku lwakabaani mujje muteekereko omuzadde akabaani aslan onoonya ne mu bujulizi bwe baakiwandiika nti tulina kusabira omuntu lumu mu mwaka oba mu mwezi lumu tekiriyo mu mateeka g'eddiini omuntu asabira mukadde w'ebbanga lyonna kyova olaba yali luvanyo yali omuntu asabira omufu webbanga lyonna kyova olaba yali oda ya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yaga nti istaghfiru li akhikum musabire muganda wamu wasalu lahu tathbit mumusabire Allah munyweze fa innahu alana yusal kubanga olugendo lwatandise lwaki wabibuzo kitegeza ki kitegeza ntitwala obuvunanyizibwa okusabira muganda wo okusabira mama wo okusabira kitaawo olwe lugendo lwabakutte nga lwetaaga kukola ki lwetaaga kusaba wallahu ta'ala ala
وبارك الله فيكم وجزاكم كل الخير ونفع بكم فبذا الله عز وجل تبصر كويتا ميبوزا بنينو يلانغا توكوبيريزا ومرورو غوتوينا مديني غوكو انتي مولوندولا بوليكام نمكابوزا لا الله واغامبا واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون مبوزي بانانيني كمانيا كونسونغيو جمباتي مماني يلانغا شيمكولا tusaba Allah ababarake abadize okisinga okubeera ekirungi bisimillahi tabaraka wataala mbadde nsaba seeka kabeere ne wasiya jaggalawo naye inshaallah eddaluse eno
wasiya gye nkuutira abantu ensonga ziringa ssatu insha allahu taala abaana baffe bali mu holidays zetamanyi oba egenda kukoma ddi ez'okuba nga tebagirimitinga naye bali baba communicate nze bakomeo bajja kukomawo naye mu kiseera kya holiday eri abasiraamu bonna muteeke eddalasa ewaka muteeke eddalasa wa ewaka abaana mbayigirize kuva ku makya paka ssaawa nga nnya wabeerewawo program bava ku ssaawa nnya bagende okukola emirimu egyabwe egya bulijjo egy'abaana naye bakomawo akawungeezi eddalasa zikole ki zibeerewo ekyokubiri abaana mbasomese tutwala obuvunaanyizibwa ffe ngaaba mukono Islamic Institute mu Kigombya okukubiriza abaana aba mukono Islamic Institute n'amasomero amalala okusoma ebitabo musome ebitabo abazadde nammwe tubakubiriza abaana mbateekereko bu special coaching ewaka mwana woba mukoachingiraawo mu subject zonna leka kwesuulirayo gwa naggamba teri yagenda kufa ku mwana wo ng'ali waka eyo eno kusomera abeera ne security nti tufaayo ne tubaga nti bannange mu revising etteekawo preps netteekawo n'ebirala bingi abaana okusobola okubeera nga bakola ki bayambibwako naye waka embeera gye baliko siki si nnungi kubanga teri yasobola kufaayo kubagaidinga okujjako abazadde abatono abakola ki abafaayo ono ntwalira omukisa okukubiriza abazadde abaana mbayigirize eddiini mu kiseera kye bali ewaka abaana mubateekeko special coaching basobola okubeera nga bakomawo nga tebali si babiisi nnyo abaana twabafuna omulundi guli netutya n'okutya mu mbeera efaanana bwetyo nga mu butuufu abaana baalinga baatalagga so abazadde mutwale responsibility eyo okubeera nga abaana bammwe basoma era babeera nga bali updated mu nsonga ey'okubiri gye nkubiriza abantu naddala abazadde mu biseera bino abaana mbayigiriza ebyemikono osobola okutwala omwana waayiga eki ebyemikono bingi kuluka engatta abaana abawala babisobola bikola omwana ono buli bwomukiipinga bizi omwana Allah asobola okuyisirizaako n'abeera ng'akuwulira naye bw'abeera awo nga talina kyakola era ajja kufuna abamuwa ebyokukola bw'onaamulekawo nga talina byakukola abamuwa ebyokukola webali naddala abawala abaffe bano bemulaba bakulanga ebiki bagenda kufuna ababawa ebikola ekisemberayo ddala insha allahu taala era ewasiya yange mbakuutira nammwe okusabako ku Allah mulaajanire Allah ategeke embeera eno gye tuliko mbeera si nnungi teriyo gwesanyusa okumanya terina gwesanyusa gwe newe gwewaalirabye nga yeesiimisa naye emuyisa bubi eina engeri gyemunyigamu gwetanyize mu nsawo emunyiga mu mbeera endala era ne mmaliriza nga nsaba owekitiibwa Allah ataase ekirwadde kino ataase embeera eriwo abeere ng'agitujjirawo agikasuka eyo agitujjirawo mu Uganda ataase n'amawanga g'abayisiraamu bannaffe n'abalala mu bantu bannaffe abatuliraanye kubanga omuliraano guyinza okumaliriza nga gukasuseeko n'ewammwe kijja kususaawo nsaba Allah atugase nakyo atuwa okubeera nituteeka mu nkola era nsaba Allah tabaraka wataala abawuliriza ba Rawda Islam Media abatuteekeremu omukisa tusaba ekitiibwa Allah buli omu alina obwetaavu n'obuzibu mu bawuliriza baffe n'abalala mu basiraamu Allah tukusaba obamalire Allah tukusaba buli awaddeyo obudde bwe okubuuza nga ayagala kunyonyoka ku ddiini ye Allah tukusaba omumalire ebizibu bye kimanyi nti balina ebizibu Allah bamalire subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salaamun ala almursaleen walhamdulillahi rabbil alamin
Aisha Raja Muhammad agamba nti wafiya se
Wasiya kitegeeza kiramu. Wasiya kitegeeza mukulama. Kulamira bantu. Saba Allah tabaraka wa ta'ala musime Aisha. Baraka Allah fihi.